snap. halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo tiitoo suuga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa aroor axad ah oo oktoobar ay kow tahay sannadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo ka badbaaday in shaqooyinkeeda ay xayirmaan qarashaad la-aan awgeed.
codayntaas waxay u dhacday si la filayey, taasoo ah ninka ah spiikarka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo really run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay kudadiisa ama xisbigiisa jamhuuriga. Inta badan xisbigiisi waa u codeeyeen, dimuqraadigu siday u dhaqmaayeen waa u codeeyeen, marka si fiican ayay u baartay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii shalay ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeennan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka sanadka ee dalkan Maraykanka oo yeeshay kulan aan horay u dhicin amaba naadir ah sabtidii xalay ayaa ansixiyey hindise sharciyeed ogolaanaya inay sii socdaan qarashaadka dowladda. waxaana shirkaasi uu dhinaca kaleeto dhinacyadu isku raaceen labada baarlamaan ee dalkan Maraykanka in lasoo saaro sharcigaasi uu sii ogolaanayo dowladda in shaqooyinkeeda aysan istaagin. waxaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden waqtigan hor yaalla sharcigaasi si uu u saxiixo loogana hortago in dowladdu ay istaagto. sharcigan oo ansixiyeen sanadka 88 xubnood, 9 ay diideen ayaa aqalka sidoo kaleeto kongareska dhinaca kaleeto ee baarlamaanka ay iyaguna ansixiyeen, wuxuuna maalgelin doonaa dowladda federaalk ee Maraykanka ilaa iyo bisha November 17-keeda. waxaa sharcigan uu ka kooban yahay 16 bilyan oo gargaar masiibo ah oo u dalbaday Biden, laakiinse kuma uusa darin lacagta sida lagu caawin karo Ukraine dagaalkeeda ka dhanka ah Ruushka, taasi oo qaar ka mid a xubnaha ay ka biyadiidsanaayeen. codaynta kadib, Biden ayaa waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in ansixinta sharcigan uu ka hortagay dhibaato aan loo baahneen oo xanuun aan loo baahneen geysan lahayd, islamarkaasina saameyn lahayd malaayiin Maraykan ah oo dadaal badan sameynaya. waan ka fogaan lahayn in la xayiro dowladda, hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Chuck Schumer ayaa waxa uu ku yiri hadalkaasi kadib markii codeynta ay dhacday. labada xisbi ayaa calaamad waxay u ahayd golaha guurtida, wayna adkeed doodaasi intii ay socotay, waxaana markaasi ay keentay in markii dambe go'aan la gaaro iyadoo cabsi aad u badan ay jirtay xalay goor dambe. roobabkii ugu xooganaa ayaa ka da'ay magaalada New York ee dalkan Maraykanka, waxaana ay biyo dhigeen in ka badan 29.9 centimeter garoonka caalamiga ah ee magaaladaasi New York ee John F. Kennedy. waxa uuna saameyn ku yeeshay sidoo kaleeto isu socodkii hawada iyo guud ahaanba wadooyinka magaaladaasi. waxa uu noqday roobka biyo dhiga magaaladaasi New York roobkii ugu darnaa kana adag sida la sheegay duufaantii Donna ee 1960-kii saameysay gobolkaasi. xilligaasi oo garoonka si weyn ee caalamiga ay ku yaalla magaaladaasi saameyn ay ku yeesheen duufaantaasi in diyaaraduhu ay degaan. qaybo ka mid ah xaafadda la yiraahdo Brooklyn ayaa waxaa roobabka la arkayay in ka badan 18 centimeter ay joog ahaan biyaha dhaafeen, iyada oo hal sac gudahoodna ay biyuhu gaareen 6 centimeter joog dhan. waxaana wadooyinka qaarkood iyo kanaalada hoos mara magaaladaasi gaar ahaan kuwa tareenada la arkayay biyaha oo jilbaha ugu jooga dadka. Wadooyinka qaarkood ayaa xirmay, waxaana roobabkaasi ay gooyeen xarumo waaweyn oo shaqooyinka loo tegi waayay cabsida laga qabo daadadkaasi awgeed. Warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Dowladda federaalk ee maraykanka ayaa sida warkaba aad ku maqlayseen ka badbaaday in shaqooyinkeeda ay istaagaan kadib markii labada aqal ee kongareska maraykanku ay isku raaceen in la meelmariyo muddo 45 maalmood ah qarashaadka dowladda ay isticmaalayso. Waxay ahayd ismarinwaa ay xubnaha qaarkood isku hortaageen qarashaadka isticmaalayso dowladda oo ay qaarkood doonayeen in la yareeyo qarashka ama aysan u codeynin taasi oo qayb ka ahayd sidoo kaleta kaalmada loo fidinayay Ukraine dagaalkeeda ay kula jirto Ruushka awgeed. Haddaba khadka telefoonka ee Minneapolis waxaa iigu waramay Dr. Cabdisamad Nuur Bidaar oo isagu ah dhaqaaleyahan degan gobolkaasi.
Waa mahadsan tahay Zahra. Codayntaas waxay u dhacday si la filayay, taasoo ah ninka ah speakerka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo really run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay kudadiisa ama xisbigiisa jamhuuriga. Inta badan xisbigiisi waa u codeeyeen, dimuqraadigu siday u dhamaayeen waa u codeeyeen. Marka si fiican ayay u baastay waxaana ay ugu yeeraan continuing resolution oo dowladda fundigeeda hore u sii wadaysa 5-4 cisho oo soo socda.
Waa garta marka 5-4 cisho kadib maxay wax noqonayaan?
5-4 cisho kadib wax badan baa isbedelaya. Tan aan yaro sharaxo, waxaan ku jirnaa xilli doorasho. Labada xisbi way ishardinayaan, labaduba waxay rabaan in ay ku gacan sarreeyaan doorashada soo socota. Wax kasta oo ay isticmaali karaan oo qolada kale dhibaato ugu keeni karaan ayay isku dayaan. Budgetkan iyo priority-ga maxaa budgetka u noqon doonana waxyaabaha ay isku hardiyaan bay ka mid tahay. Marka 5-4 cisho kadib doorashada ayaa dhacday, sidaad la socoto doorashada Maraykan waxay dhacdaa talaadada ugu horeysa bisha November. Soo 5-4 cisho kadib oo ah dhexdhexaadka November, doorashadii waa dhacday. Wax dambe oo waxaan ugu yeerayno political grand standing dama ma dhacayso oo wixii runtaa laisugu imaanayaa markaas.
Waa gartay. Sharcigan wuxuu meel maray markii uu soo dhaafay House-ka, kadibna uu u yimid Congress-ka, kadibna dabcan uu madaxweynaha saxiixo ayuu meel mari karaa. Marka siday ugu kala codeeyeen?
Horta dhibaato weyn lagama filaynin aqalka sanadka. Waa u codeyn doonaan sidaad ula socoto labada xisbi, labada aqal oo Maraykanka, aqalka sare iyo aqalka hooseba, tiradu almost waa isleegyihiin. Xisbiga jamhuuriga 4 cod keliya ayuu dheer yahay dimuqraadiga oo aqalka hoose 435 xubnooda. Aqalka sarena reality waa 50-50, laakiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa codayn kara oo dimuqraadi ah. Marka aqalka sare dhib lagama qabin, waxaa laga shakisanaa wuxuu ahaa aqalka hoose. Siday u egtahayna labada aqal way baas gareeyeen, madaxweynuhuna waa saxiixi doonaa. Soo caawo marka ay tahay saacaddu midnight ama habeenbarkii, dowladda Maraykanka istaagii iyo maaragtay qarashkii laga yareen ka istaagi lahayd waa laga gudbay. Dowladdana caadiga u shaqayn doontaa.
Maxaa keena mar walbaba sanadka marka la gaaro xilligan oo kaleeto in xubnaha ka kala socda dimuqraadiga iyo republikaankuba ay si isugu eegaan oo codeynta ay ku adkaato, qarashaadka la meelmarin waayo, mararka qaarkood dowladdana loo baqo inay sii shaqeyso?
Taasu waxay salka ku haysaa aragtida kala duwan ee labada xisbi ee Maraykanka jira, xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga. Inta badan ama sideedaba waxay dhacdaa isqabqabsigan marka labada xisbi ay kala xukumaan laba qaybood oo dowladda ah. Maanta waxaa jira xisbiga dimuqraadiga wuxuu xukumaa aqalka sare, waa madaxweyne Biden. Aqalka hoosena waxaa xukuma Republicanka ayaa xukumaa ama xisbiga jamhuuriga. Marka naturally waxay iska noqonaysaa wax caadiya inay ay ku hardamaan maxaa noqonaya priority-ga dowladnimo, xaggee la fangareeyaa iyo xaggee aan la fangareyn, oo waxyaabaha isku qabsanayaan. Tanan waxay dhacdaa inta badan sanadka doorashada oo qura.
taariikhiyan intee jeer ayay soo dhacday sidan oo kaleeto in maaragta la isku qabsado oo la meelmarin waayo qarashaadka ama xataa dowladba inay xiranto oo howlihii shaqada dowladda istaagaan? Horema loo arkay?
Ha, waa loo arkay. Dadka taariikhaha ka faalloo anugu baan actually xaadir u ahaa. Waxaad oran kartaa la yiraahdaa markii sanadkii 1994 ayaa xisbiga jamhuurigu aqalka hoose qabsadeen muddo dheer kadib 50 sano ama 40 sano hadda markii ma xasuusto. Waxaa markaas noqday speaker ama gudoomiyaha aqalka hoose nin oran jiray Newt Gingrich. Markaas ayaa markii ugu horreysay muddo dheer dowladda ay dhacday in xisbiga jamhuurigu ay diideen inay baasgareeyaan budgetka dowladda loogu talagalay. Wixii markaas ka dambeeyey 94-kii caaday iska noqotay marka laba xisbi ay kala xukumaan. Labadaasaan hore ugu fasiray aqalka hoose iyo aqalka cad ee looga taliya Mareykanka waxay iska noqotay caada wax joogta ah. Laakiin Bill Clinton way ku dhacday, President Obama way ku dhacday, ninka la yiraahdo George W. Bushna waa ku dhacday. Soo waa wax soo jireen oo hadda normalis noqday, especially marka ay doorashadu dhacayso sanadka doorashada.
Waa gartay loolanka labada xisbi u dhexeeya ee dimuqraadiga iyo republikaanka maadaama arrintan ay sal u tahay oo inta badan ay dhacdo, ma jirtaa cid dhexe oo labadoodaba aan ahayn oo suuragal ka dhigi kara in howlahan oo kaleeto aysan dhicin ama muranka noocan ku saleysanay siyaasadeed uusan imaan?
Walaahi siday taa ku dhacdo waa adag tahay. Waddankan waa wadda sharci, waxayna ku dhisan yihiin shuruucay dhowr boqol oo sano ay soo dhisteen. Sideedaba budgetka waxaa keena oo baasgareeya aqalka hoose oo Mareykanka. Marka dastuuriyan ayagaa uleh xaq inay keenaan, madaxweynuhuna wuxuu samayn karaa waxa loogu yeero ah maaragtay proposal. Laakiin budgetku wuxuu ka imaanayaa meesha la yiraahdo aqalka hoose. Marka xisbi maadaama aysan jirin qolo kale oo maanta awood leh ama xisbi saddexaad, waa un labadooda xisbi. Laakiin dhibaato ayaa jirta muddo dheer hadda sanooyinkii ugu dambeeyey, taasoo ah xagjirada labada xisbiba ayaga ayaa awooddii sii qaadanaya oo dhexdhexaadkii ama dadkan ugu yeerno moderate-ka labada xisbiba waa sii yaraanayaan. Dhinaca dimuqraadiguna dhinaca bidixii ayaa aada usii badanaya. Dhinaca republicankana waxaan oran karnaa ragga xagjirka oo midigta ah oo Donald Trump reerihiisa ayaa aada usii badanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo dhaqaaleyaha degan ah gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka khadka telefoonkan iigu warramayay. Gudoomiyaha degmada Maxaase gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane ayaa xalay waxa uu ka hadlay dagaalka gelinkii dambe ee shalayta ku dhex maray ciidamada dowladda degmadaasi. Wuxuuna gudoomiyaha ugu warramay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Walaal, dhimashada dhaawac waa jiraan, waxay dhintana Allah una cilisto, waxa dhaawacna Allah caafiyo. Arrintaas waxay ahayd arrin oo lama filaana. Nin shacabaha oo dadka deegaanka ahay, nin iskiriyaho kolba ciidamada hadda dowladda dilay, dabadeedna sida la ii sheegay meeshii xabada ka bilaabatay oo nima macuusliya meesha joogay iyo ciidamadii hadda dowladdu meesha joogu dagaal ka bilowday. Marka dadna waa dhinta, dadna waa dhaawacmay. Wixii xabadii socotaan soo kala dhex galnay. Xaaladuna hadda waa degan tahay. Waxaan kugu sheegaa waxaan rajaynaynaa dulira wuxuu say u dhacay lama yaraa taa looga talayaha liira in ka talaynaa rajaynaynaa dulira.
Marka maxaa dhimasho ah dhaawacna intuu gaaraya maxayse kala yihiin labada dhinac?
Walaal, horta faahfaahintoosa ma hayno. Xabadu waaba habeensata iyadoo habeenay hadda xaaladdu gaartay. Marka waxaan kugu sheegaa wuxuuna hadda wax dhakakacyaa ahaa inmugu hadda duulaan amba laba qolo amba laba qabiil amba shacab iyo dowlada ma ahayn. Wax hadda talagal ma ahayn, shacabkana talagal kama ahayn, dowladdana talagal kama ahayn. Nin askari yahoo hadda arrintiisa oon la baari doona arrintu ka dhacday. Siday hadda wax u dhaceenna hadduu loo yiraa waa faahfaahin doona, waa ogaan doona, waa baari doona maadaama meeshii dad uu ka dhintay dadna ku dhaawacmay. Marka xaaladuna hadda waa deganta, wax hadda dhibaata ma jiraan. Waxay dhintana Allah una xariiso dadku dad dhimashay yaqaan waa inoo laga dhiman jiray. Inkastoo hadda talagal ahayn ciidamada dowladda iyo dadka shacabkaana hadda dadkii isku xisaabtamaya ahaayeen hadda wax urgufa kama dhexayn. Xaaladdanu hadda deegaanka noocaas waa walaal.
Maalmahan sidaan ka warqabnay waxaa socday abaabul dagaal oo abaabulkiisa ama qorshihiisa uu ka socday degmada Maxaas. Marka isku dhacan ciidankii deegaanka iyo ciidanka dowladda muxuu u dhimi karaa qorshihii uu socday?
walaal sida la socoto waxay ka dhaceen laba qofood muugi laba qabiil iyo laba deegaan kama dhicin labada qabiil waa qof iskiriya oo qof shacab dilay dabcan sharciga ka jira adduunka mise soomaaliya ka jira ayadaasna maxkamadan u dayi doona iyo baaritaan wuxuu hadda qofkan ku dilo waxaan ka galabsaday anagu waxuu ka qabay ma ogeyn wax ka dhaxeen hadda warkama hayno arrintaasna waa baarayna hadoo la yiraa wax hadda weyn uma bedeli doyo micnahii difaaci laga bixi maa oo hadda dadkuna hadda dad shacabahoo meel deganay ahaayeen oo hadda deegaankooda isku difaacayeen ciidamada dowladdana hadday hadda meel u socdeenna hadda socodkooda dabcan dhagamaana u malaynaya.
weli washington ayaad naga dhageysanaysaan intaas aan kaga gudubno guddoomiyihii degmada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalane wareysigaasi uu la yeeshay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqanana markana haddii aan egno dhinaca kale golaha wakiilada somalilan ayaa shalay meel mariyay soo jeedin ah in dib u eegis lagu sameeyo tabashooyinka dadka reer oodal taasi oo ay qeyb ka tahay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka haddaba xildhibaan mukhtaar xasan maydhane ayaa waxa uu muddo dheer keli ku ahaa fikirkaasi haatan loo eegayo dastuurka wariyaha v o e da qadar cakulle ayuuna uga waramay arrinkaasi
ugu horreyn horta waxaa dee farxad gaara ii ah in fikirkii beriga hore kelidaygu ahaa maanta uu yahay fikir golahoo dhan uu isgaarsiiyey keli markaan leahayna dee goluhun baan u jeedaa somalilan keli kamu ahaynoo allah yarxame dadka ugu caansan waa dee cali khaliif galayd baa ayaa ka mida waxaa jira dee musharixiin iyagna maanta aan xusi karo cabdiraxmaan ciro oo iyaguna dee isku soo taagay inay dib u eegista sameeyaan laakiin gola ahaan bilowgii qariib bay ahayd oo waa lala wada yaabayay laakiin maanta in xildhibaanadii awdal iyo xildhibaanadii guud ahaanba goluhuba dareenkaasi ku wada jiro horta waa dee farxadii gaar ah bay runtii ahayd
hadaad kow iyo laba tiraa
saddex arrimood baa u ah yani qabyooyin meelaha hadaanu u baahanna inaan dib u eegno dastuurku horta wuxuu ka soo rarayay bulshada beelihii waqooyi ee heshiiye 1990 waa siday ugu taalo warqadii markii lagu dhawaaqay goonisutaaga somalilan beelihii waqooyi baa ku taal beelihiibuu ka soo rarayo muwaadiniin buu ka dhigay markaa xuquuq wuxuu aqoonsan yahay shaqsi oo muwaadin leeyahay wuxuuna ka guuray xuquuq beeleed waana halka dareenka darafyadu ku jiraan oo ay inta badan ka hadli jireen ee ah beelihii somalilan uma sinno oo cadaalad maaha halkay ka iman jirtay waayo laguma salayn marka horeba sidan dee beelaha ahe watartankaa jaantaar rogonta dee laga dhigay mida waa qodobka markaa qodobkaas wuxuu ubaahan dib layskula eego haddii aan sidaa la yeelin culays bay ku tahay sidan aynu imikarnaho atan dee sool waxa ka socdana waynagana arkayna awdalna haddaanay yani ka tabasho dheereyn kama tabasho gaabna waxaa halkaa markaa looga baahan yahay sideebaa beelahan somalilan awoodda iyo khayraadka dalka loogu qaybinayaa wey mida waa kaa mid labaadoo loogu baahan yahay waxa weeyaan isdheelitirka saddexdana awoodood waaxdii sharci dejinta waynu hadda joogno fulintii iyo garsoorkii in saddexdan laysku dheeli tiro wey saddexdan iyagaa dabar iyo xakame isku noqda si aan loogu tacadiyin bulshada qodobka saddexaad dastuuradu laba nuuc baa badiyaa la yidhaahdaa weeyaan qaarna waa qaar lagu heshiiyo un hanaanka wax lagu wadaagayo qaar kalena waxay dhisaan ummadnimada innaga dastuurkeennu ummadnimo sidaas siduu u dhisi lahaa aada ugama muuqa marka waxyaalaha ummadnimada kobciya ayaa dee looga baahan yahay dastuurkii dhexdiisa marka saddexdaa dhinacba waa saddex dhinac oy daruuri u tahay in dee dib u eegis lagu sameeyo
iyadoo sharciyadu qoran tahay bay marar badan ciddii ku shaqayn lahayd waajibkeeda gudan weyda laakiin haddii golahii sharci dejintu guurti iyo wakiilaba isku dar ay iyagu gudan waayaan waajibkooda dastuuriga oo shaqadoodii baaqato wixii iyaga u qornaa ku dhaqmi waayaan
iminka tusaalaan ku siinaya hadaa su-aashaasi waxyaabahay ku timaado marar badan aan loo ogeyn waxaa la odhanayaa way kala madax bannaan yihiin oo dastuurku waa kan qoraya garsoorkuu madax bannaan yahay garsoorka madax bannaanidiisaad u darsaysaa markaa dabahaan ma u jirtaa mise xarfiyan unbay u qoranta mar baa jirta xaraf ahaan wuxuu qoran yahay laakiin dhabahaan aanu u jirin marka hore waa inay madax banaani jirto madax banaanida qorani kama dhigna waa madax banaani ficli ah sida ayna ficli u ahayn baan anugu rabaa marka inaan ku tuso garsoorka waxaa lagu gaadhaa maxkamadda sare oo kale tusaale ahaan waxa koox baa lagu gaadhaa wadar baa lagu gaadhaa wadarta ma guddoomiyaha maxkamadda sare mise inta kale dee guddoomiyaha oo keliya ayaa magacowgiisa xilka qaadistiisa golahan la soo maraya labadan golo la soo maraya inta kale midna lama soo marayo magacaabidooda iyo go-aanka iyo xilka qaadistooda go-aankiina waa wadartan
maadaama aad xildhibaan gobolka reer awdal tahay oo awdalka soo jeeda arrinta soo jeedinta golaha wakiilada ay u soo jeediyeen xildhibaanada gobolka awdal ee tabashooyinka la xidhiidha
maanta horta waxaan ku faraxsanahay xildhibaanadii awdal iyo guud ahaanba dee kuwii golahuba inay maanta iyaguba dee wada qaateen qaraarkaa guud ee ah in dib u eegis lagu sameeyo oo arrimaha saamiga iyo tabashooyinkan waxaanan ku faraxsanahay in jid sharci oo kale maanta ay awdal qaaday oo ka duwan jidkii awel madaxtooyadu intoosu geli jiray ee madaxtooyaduna hoos looga wada hadli jiray intaasuna ay ku ekaan jirtay somalilan bay awdal wax la leedahay wixii umusha u danabaa ilmahana u dana somalilan wixii dan u ah baa dabcanna awdalna dan u ah waxa ay cidda ay wax la leedahayna maaha madaxtooyadoo keliya waxay wax la leedahay golayaashan qaranka wax la leedahay gobollada dalka waxay wax la leedahay inanka reer awdal iyo inanta reer awdal waxay wax la leeyihiin inan kasta iyo inan kasta oo somalilan inteeda kaloo dhan degan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan mukhtaar xasan maydhane oo u waramayay wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle in ka badan 150 waxyaabood oo fashilmay oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa lagu soo bandhigay madxaf ku yaala magaaladan washington d c hase yeeshee inkasta oo ay dhicisoobeen iskudaygaasi in badan oo ka mid a ayaa haddaba dhabaha u xaaray ikhtiraacyo amaba iskudayo wanaagsan oo guulaystay julie topok ayaa warbixintan diyaarisay waxaase soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kursi looga tusaale qaatay giraangirta oo kale ayaa la filayay in uu kaa caawiyo in aad jimicsi samayso inta aad xafiiskaaga joogto laakiin wuxuu dadka ka dhigay kuwo si fudud ugu dawaqa baaskiil laga sameeyey caag la tumay oo la isu geegeeyey iyo boombalo loo sameeyey in uu ruugo waxyaabaha caagga ah sidoo kalena qaniino faraha carruurta kuwani waa tusaalooyin ka mid ah in ka badan 150 walxood oo fashilmay oo hadda lagu soo bandhigayo madxafka guuldarooyinka ee washington samuel west waa aasaasaha waa badeecado iyo adeegyo dadka lacagta iyo agabka ku maalgeliya ay filasho wanaagsan ka lahaayeen in wax wanaagsan ay dhici doonaan balse wax waliba sidii la filayay aanay noqonin walxahani waxay metelaan qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka badda si aan waxtar lahayn qaali ah iyo weliba noocyo ka mida gaadiidka dhulka oo halis ah westi ayaa sheegay in qaarkood aanay wax macno ah samaynaynin maaskaro wejigaaga gilgilaysa iyada oo koronto adeegsanaysa si ay u siyaadiso quruxdaada goob lagu ciyaaro golofka oo aad ku kaadin kartid si aadan suuliga u aadin marka aad golofta ciyaarayso westi oo bartay cilmiga nafsiga ayaa sheegay in guuldarradu ay muhiim u tahay horumarka sidaas daraaddeed qayb ka mid ah yoolka madxafkani ay tahay in la dhimo fashilka maraykanku waa bulsho ku waalan guusha markaa guuldarradu aad bay xasaasi u tahay gaar ahaan shirkadaha markaa arrintani dhibaato weyn ayay ku haysaa shirkadaha waayo haddii aadan aqbalin xaqiiqada ah in aad fashilantay ma noqon doontid mid wax hal abuura waxna kama baran doontid guuldarrooyinkaaga westi ayaa tilmaamay shirkado badeecooyin ay markii hore ku guuldaraysteen hase ahaatee markii dambe guulo waaweyn ka gaadhay waxaa ka mid ah shirkadda fideo gameka soo saarta ee nintendo waxay ku guuldaraysteen hindisooyin kala duwan mid ka mid ah waxaa loo yaqaanaa power glove waa gacangashi aad gashanaysid si aad u maamusho ciyaarta kombyuutarka. Gebi ahaanba waa fashilantay. Mid kale wuxuu ahaa qalabka ciyaarta 3D ee aad sidan oo kale u fadhiisan kartid si aad u eegto, taas oo sida muuqata dhaawici karta aragga caruurta haddii la isticmaalo in ka badan 10 ama 15 daqiiqo. Laakiin Nintendo wax ayay ka baratay guuldarooyinkan oo waxay abuurtay mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan taariikhda ciyaaraha fiidiyowga, waana Nintendo Wii. ka hor inta aanay bixin, dadka soo booqda madxafkani waxa ay haystaan fursad ay ku wadaagaan guuldarooyinkooda. Inta badan waxyaabaha ay dadku ku qoraan derbiga wadaagista guuldarooyinka waa waxyaabo aanay samaynin marka loo eego kuwa ay sameeyeen, iyadoo ay astaan u tahay fariinta ah waxaan loo dhibtoon laguma dheefsado, xitaa iyada oo ay jirto halista guuldarradu waa inaad dhammaysaa.
aad iyo aad uu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. markana dhegihiina iyo dhegahaygaba waxaa ku soo dhacaya mid ka mid ah heesaha aanad kugu talagalnay saaka. halkii aad geysaa guul laygu keenay. Cabdulqaadir Xasan Nageeye codkiisa iyo Faadumo Axmed Dimbil ayaan idinkaga sii tegayaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahda V o eda idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. isma dhaafna haatan.